Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srpsko-ruski odnosi razvijaju se u obostranom interesu, zaključili premijer Vučić i ambasador Čepurin u oči susreta Vučića i Putina u Moskvi. Od jula prošle godine jedinice vojske i policije na granici sa Bugarskom sprečile više od 20.000 ilegalnih ulazaka u Srbiju. U Briselu obeležena prva godišnjica bombaških napada Islamske države u kojima su stradale 32 osobe. Počelo štampanje glasačkih listića za izbore za predsjednika Srbije. Fondacija Tijana Jurić i Ministarstvo telekomunikacije potpisali sporazum o saradnji u oblasti zaštite dece na internetu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos iz Pireja u meču 27. kola Evrolige. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin razgovarali su o sveukupnim srpsko-ruskim odnosima i zaključili da se dobro razvijaju u obostranom interesu.
U razgovoru je istaknuto da će predstojeća poseta premijera Vučića Moskvi i njegov sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom biti prilika da se razmotre teme od zajedničkog interesa, posebno ekonomska i vojno-tehnička saradnja. Vučić i ambasador Čepurin su ocenili da se prijateljski odnosi Srbije i Rusije odražavaju kroz unapređenje privredne i naučne saradnje na temelju potreba ekonomskog napretka Srbije i Rusije.
Od jula prošle godine jedinice vojske i policije koje patroliraju na granici sa Bugarskom sprečile su više od 20.000 ilegalnih ulazaka u Srbiju. Uhapšeno je i 132 krijumčara. Za izbjeglice koje borave u našoj zemlji najveći problem moglo bi da bude potpuno zatvaranje evropskih granica koje se najavljuje, pripremila Milka Babić.
Zajedničke patrole vojske i policije uspešno štite granicu. Ukoliko se obistini najava Turske da bi mogla da suspenduje sporazum sa Evropskom unijom i pusti veći broj ljudi da krenu ka Evropi, naše snage moći će da odgovore, kaže portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić.
Od 22. jula 2016. godine mi smo uspeli da odvratimo više od 20.000 migranata koji su ilegalno pokušali da pređu državnu granicu i uhvatili smo 132 krijumčara ilegalnih migranata. Svakako, ukoliko dođe do eventualnih promjena na međunarodnoj sceni, to neće biti samo problem Srbije i naše vojske i policije, već će biti potreban neki zajednički pristup u rešavanju problema.
Na Balkanu boravi oko 45.000 ljudi, a u Srbiji više od 8.000. Njihov put ka Evropi neće biti moguć kada Mađarska počne u potpunosti da primenjuje stroža pravila za ulazak u zemlju. To je za nas najveći problem, upozorava komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
To je reč o hiljadama porodica, o mnogo male dece. Mi u Srbiji od 8.000 i nešto imamo možda 3.000 samaca, ostalo su porodice koje po prirodi stvari niti su pokretne, niti u ovom momentu imaju više para, a ne žele da ostanu ovdje. Ja se nadam da ćemo moći da im pomognemo, da ne bude očajničkih pokušaja i zaletanja preko granice.
Kakav će biti konačan odgovor Evrope na izbjegličku krizu zavisi od odnosa sa Turskom, smatra Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. On dodaje da Evropa mora da zaštiti svoje granice.
Ja mislim da je ovaj sporazum sa Turskom relativan uspeh. Evropska unija se plaši s druge strane Libije sad u ovom trenutku. Oni pokušavaju da napravi isti takav sporazum sa libijskom vladom, jer se plaše da će sada, kada krene lepše vreme, tu nastati jedan haos kad je reč o dolasku libijskih izbjeglica na teritoriju Italije i tako dalje.
Zečević objašnjava da je izbjeglička kriza uticala na jačanje desnice u Evropi i dodaje da razrešenje problema zavisi u velikoj meri od predstojećih izbora u Francuskoj.
Slušate novosti dana. Nizom komemorativnih svečanosti obeležena je prva godišnjica od serije terorističkih napada u Briselu u kojima je stradalo 32 ljudi, javlja Dušan Gajić.
Belgijski kralj Filip i premijer Charles Michel predvodili su seriju komemorativnih događaja koji su počeli na aerodromu u Briselu tačno u vreme kada je pre godinu dana u 7:58 časova aktivirana prva od dve bombe koja je na aerodromu usmrtila 16 ljudi. Sat kasnije, minut ćutanja održan je i na metrostanici Malbek u centru Brisela, gde se bombaš samoubica razneo, pri čemu je nastradalo 16 ljudi takođe, ukupno 32 u terorističkim napadima u Briselu i preko 300 povređenih, od kojih mnogi i danas imaju teške posljedice. U evropskoj četvrti Brisela, u blizini stanice Malbek, otkriven je i spomenik žrtvama ovih napada u prisustvu najviših evropskih i belgijskih zvaničnika. Osim minuta ćutanja na svim ovim mestima, na stanici Malbek održan je i takozvani minut buke, kao znak da građani Brisela nisu poklekli pred pretnjama i ne pristaju na život u strahu.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Evropljani neće moći bezbedno da šetaju ulicama ako evropski političari nastave da zastupaju sadašnje stavove. Erdogan je dodao da Evropljani u bilo kom delu sveta neće biti sigurni i Turska ih poziva da poštuju ljudska prava i demokratiju. Turska je u sporu sa Nemačkom i Holandijom zbog zabrane turskim zvaničnicima da govore na skupovima uoči aprilskog referenduma o promjeni ustava u Turskoj.
Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je turskog kolegu Erdogana da rizikuje da uništi sve što je njegova zemlja postigla posljednjih godina. Steinmeier je u prvom predsjedničkom govoru pozvao Erdogana da prekine sa, kako kaže, užasnim nacističkim poređenjima i da poštuje vladavinu prava, slobodu medija i novinara.
Brzo formiranje nove vlade, primjena dogovora iz Pržina i uzdržavanje od raspirivanja međuetničkih tenzija glavne su poruke Europskog komesara za proširenje Johannesa Hana posle jučerašnje posete Skoplju. Han se sastao sa liderima političkih stranaka, ali ne i sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovom, koji je otkazao sastanak. Pristalice građanske inicijative za zajedničku Makedoniju i sunoć su se okupili u Skoplju sa porukom da odbacuju takozvanu tiransku platformu i da će braniti unitarni status Makedonije, javlja novinar skopskog lista Dnevnik Branko Đorđevskis.
Posle jučerašnje kategorične poruke i stava Evrokomesara za proširenje Evropske unije Johannesa Hana da se mora poštovati stvorena parlamentarna većina i da ponavljanje izbora i odbacivanje tiranske platforme nije u igri, situacija u Makedoniji postaje sve neizvesnija i u narednim danima će zavisiti od dve stvari. Prvo, od onoga šta će se dešavati u makedonskom sobranju i drugo, od reakcija protestanata na skopskim i ulicama drugih makedonskih gradova. Eurokomesar Han sinoć je ponovo pozvao makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da da mandat lideru SDSM Zoranu Zaevu, no posle odbijanja Ivanova da se sretne sa njime, jasno je da se on neće predomisliti. To znači da sada opcija u kojoj Zoran Zaev mandat za sastav vlade bi dobio od novog predsjednika parlamenta, koji dogovaraju SDSM i tri grupacije albanskih partija, sve više dobija na verovatnoći i pored pravne spornosti. U kakav bi rizik mogla da uđe Makedonija ukoliko predsjednik Ivanov bude zaobiđen pri davanju mandata, najviše će zavisiti od reakcija partije VMRO DPMNE, koja još uvijek upravlja vladinim resorima i od građana na ulicama. U partijskom saopštenju jutros je ponovno potenciran stav da su potrebni novi izbori i odbacivanje tiranske platforme. Sve ovo jasno govori da zahtev Eurokomesara Hana nije prihvaćen od VMRO DPMNE i njenih pristalica. U Makedoniji je sada praktično počelo odbrojavanje. Do izbora novog predsjednika parlamenta i davanja mandata Zaevu, no i do dileme kako će na to reagovati građani na ulicama.
Komesar Johannes Hahn izjavio je da je Rusija na Balkanu samo vojni, ali ne i ekonomski faktor. Rusi nas samo malo nerviraju i to je sve što čine, rekao je Hahn u intervju u Bečkom standardu. Hahn je ukazao da je zavisnost Zapadnog Balkana od ruskih energenata začuđujuće niska. U Srbiji se kaže radi samo o 10% ukupne potrošnje. Naveo je da zabrinutost Unije za Balkan nije prisutna zbog uticaja Rusije, već zbog etničkih tenzija i nestabilnosti.
Predsjednički izbori 2017.
U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore. Izbornu hroniku pripremila je Đuđica Dragaš.
Miroslav Parović kaže da će se truditi da u Srbiju uvede domaćinski model upravljanja državom.
Želim da Srbiji pružim model organizovanja kakva ima jedna čestita domaćinska kuća u Srbiji. Kada takav model budemo uspostavili, onda ćemo se dobro razumeti. Jer nema razlike između domaćinske kuće, da li je ona srpska, bunjevačka, mađarska, hrvatska.
Milan Stamatović izjavio je u Novom Sadu da neće dozvoliti promjenu Ustava.
Nalazimo se danas ovdje pred zgradom Izvršnog vijeća Vojvodine, gdje nas obavezuju naše vojvode Mišić, Putnik, Stepanović i Bojović, da moramo poštovati Ustav i da niko ne sme dok je na vlasti da to poništi.
Iz Vrnjačke Banje Aleksandar Vučić poručuje da će Srbija na predstojećim izborima reći ne povratku u prošlost.
Ako svi izađemo na izbore, normalna i pristojna i moderna Srbija, Srbija budućnosti, pobedit će ove iz prošlosti koji bi da nas vrate u pljačkaške, lopovske privatizacije, u kraduckanja i u sve drugo što im ne damo više.
U razgovoru sa građanima Ćuprije Saša Radulović ocenio je da je za njegov uspjeh na izborima neophodna velika izlaznost birača.
Toliko su zgadili politiku ljudima da ljudi misle da ništa ne može da se promeni, da su svi isti.
U svakom žitu ima i kukulja, sad ko je kukulj, ko je žito, vidjet ćemo.
Pa ja mislim da smo mi žito, pročitajte malo, nadam se da ćete glasati, jako je važno da se glasa na ovim izborima.
Vuk Jeremić iz Niša poručuje da građani Srbije znaju šta treba da rade 2. aprila.
Ni veći štihovi od njih nisu uspjeli da smire Srbiju. Ne dajmo im da nas baci na kolena.
Srbija je slobodna zemlja, slobodnih ljudi.
I zato 2. aprila za 2. krug Srbija zna da okruži 2.
Srbiji je neophodna, hitna i odlučna borba protiv droge na ulicama i u školskim dvorištima, kaže Nenad Čanak.
Svaka kazna za ulične preprodavce droge je mala i zato ću insistirati da se zakon pooštri. Uveren sam da zatvorske kazne za preprodavce heroina i svih drugih teških i opojnih droga moraju biti barem 3 puta veće. Ako je zatvora premalo, treba izraditi nove.
Saša Janković iz Kruševca poručuje da građanima nedostaje odgovorna država.
Odgovorna država. Država koja odgovara za to što radi, to što priča. Počevši od vrha. Ne stalno od dna. Nećemo više uvoditi red tako što će komunalna policija da po buvljim pijacama premerava tezget koja je duža 5 mm ili cm od propisa. Počećemo od vrha, od predsjednika države.
Sloboda mora da bude najveća vrednost u našoj zemlji, izjavio je u Gadžinom Hanu Aleksandar Popović.
Srbija se kroz istoriju nikada nije plašila. A danas govorimo o strahu. Strahu lekara, strahu novinara, strahu profesora, strahu portira da kažu šta je ono što misle. Kao predsjednik podsticat ću dijalog. I moj predsjednički zavet je sloboda govora, sloboda medija, sloboda mišljenja. Jer je srpska sloboda iznad svega.
Boško Obradović kaže da će učiniti sve da zaustavi one koji pljačkaju građane Srbije.
Pljačkaju nas strane banke koji imaju najveće kamatne stope u Europi. Drugi veliki pljačkaši su tajkuni koji ne plaćaju porez ovoj državi, koji duguju stotine i stotine miliona za porez ovoj državi.
Predsjednički kandidat Luka Maksimović, poznati kao Beli Preletačević, objavio je na društvenim mrežama poruku povodom smrti Davida Rockefellera, koga naziva svojim najznačajnijim finansijerom.
Mnogo mi je teško što je gospodin David, moj najveći finansijer, umro, a nisam stigao da odem tu komemoraciju.
Na komemoraciju?
Da, da se ogrebem za još koji dinar, izjavio im Saučić. Ne mogu više, majke mi moje.
Ne mogu, teško mi je, be čovječ.
Pred pristalicama u Kruševcu Vojislav Šešelj izjavio je da treba prekinuti pregovore sa Prištinom dok se ne formira zajednica srpskih opština. Istakao je i da Evropska unija mora da garantuje poništavanje odluke, kako se izrazio, otpadničke vlade u Prištini da se otme srpska državna imovina.
Predsjednički izbori 2017.
15 časova, 14 minuta, slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U policijskoj stanici u Malom Zvorniku jutro se došlo do pucnjave u kojoj je ranjen pritvorenik koji je pokušao da pištoljem napadne policajca. U osnovnom javnom tužilaštvu za RTS je potvrđeno da se dogodio incident u kojem je napadač zadobio prostrelne rane. Uviđaj je u toku.
Pripadnici sektora unutrašnje kontrole uhapsili su 6 osoba osumnjičenih da su kao članovi organizovane kriminalne grupe licima iz kriminogene sredine uz novčanu naknadu obezbeđivali falsifikovanu dokumentaciju neophodnu za izdavanje biometrijskih dokumenata Srbije. Među uhapšenima je i službenik policijske uprave u Užicu, a za jednim osumnjičenim policija intenzivno traga. Članovi organizovane kriminalne grupe ostvarili su protivpravnu imovinsku korist od najmanje 70.000 evra.
Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović nada se da će ponovljeni sudski postupak protiv njega koji počinje u petak u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici biti pravedan, efikasan i da će dokazati da nije odgovoran za dela koja mu se stavljaju na teret. Oliver Ivanović je u kućnom pritvoru u svom stanu u Kosovskoj Mitrovici.
Rusija je i zvanično obavestila Haški tribunal da je spremna da pruži smeštaj za medicinski tretman Ratka Mladića, potvrdila je šefica pravne grupe pri ambasadi Rusije u Holandiji Viktorija Gončarova. Branioci Ratka Mladića podneli su juče zahtev tribunalu u Hagu za privremeno puštanje Mladića na slobodu radi neophodnog medicinskog tretmana, pošto je on u lošem zdravstvenom stanju.
Slede privredne teme. U novom zakonu o obrazovanju struktura obrazovnih profila pratit će logiku tehnoloških procesa, kao što je to sada slučaj u nekim poljoprivredno-prehrambenim školama. To je najavio ministar obrazovanja Mladen Šarčević, koji je u Rumi otvorio novi stočarski kabinet u poljoprivredno-prehrambenoj školi Stevan Petrović Brile. Tamo je bio Petar Kočić.
Zahvaljujući novcu Pokrajinske uprave za kapitalna ulaganja, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, lokalne samouprave i sopstvenih prihoda, Srednja poljoprivredno-prehrambena škola u Rumi od danas koristi novi kabinet za obrazovanje veterinarskih i stočarskih tehničara. Reč je o objektu od 550 kvadrata sa 2 učionice, magacinom i mešavanom stočne hrane, te farmom kapaciteta 30 priplodnih krmača, prasilištem i tovilištem. Nakon što je otvorio ovaj kabinet, ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio da će nova zakonska rešenja omogućiti stručnim školama da imaju obrazovne profile u skladu sa zaokruženim tehnološkim procesima.
Ovo što je u školi u Rumi je nešto što je izuzetak, nije pravilo, a trebalo bi da bude češće pravilo. Verujte, ja sam analizirao, nama su gimnazije lošije od srednjih stručnih škola i nam je se obučavale. A onda su poljoprivredne škole dosta i značajno bolje od tehnoloških škola po Srbiji. A ovo jedna dobra veza pokazuje da ovaj model odličan.
Ovom događaju prisustvovao je i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je rekao da program podrške mladim poljoprivrednicima će prednost dati onima koji su završili poljoprivrednu školu ili fakultet.
Ove godine po prvi put imamo posebnu liniju za mlade poljoprivredne proizvođače, da je 75% od projekta davaćemo grant, jer nam je ideja da spajamo znanje i resurse.
Pored toga što će biti još bolji rasadnik stručnih kadrova, poljoprivredna škola u Rumi postaće i sremski centar za proizvodnju genetski kvalitetnih priplodnih krmača.
Inspekcija rada je od početka godine otkrila oko 2900 zaposlenih koji nisu imali ugovore. Prošle godine ih je bilo skoro 20.000. Da bi se broj tih slučajeva sveo na minimum, Nacionalna služba za zapošljavanje i inspekcija rada zaključila su sporazum o saradnji u borbi protiv sive ekonomije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Tokom prošle godine inspektori rada otkrili su u Srbiji 19.500 građana koji su radili na crno, od kojih su skoro svi posle kontrola bili angažovani u nekoj od formi propisanih zakonom o radu, kaže direktor te inspekcije Bojan Jocić.
To su direktni efekti. Postoje indirektni efekti upravo ovih kontrola, gde smo kroz par naših provera podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja utvrdili da su poslodavci posle tih kontrola prijavljivali mnogo više lica. Pa smo čak imali slučaj da jedan poslodavac posle naše kontrole prijavio 111 lica.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da građani koji rade na crno ne smeju da koriste prava koja im pripadaju preko te službe.
Povlastice za gradski prevoz, za preškolske ustanove, oslobađanja od dela uplate električne energije, mogu da izgube i socijalnu pomoć. Dakle, ne mogu se koristiti paralelna prava koja se međusobno isključuju i to je ono što zapravo predstavlja cilj našeg današnjeg sporazumnog aranžmana.
Ministar za rad Aleksandar Vulin pozvao je građane koji rade na crno da inspekciji rada prijave nesavesne poslodavce.
Prijave po pravilu dobijamo kada radnik izgubi čak i taj neformalni posao.
Vrlo retko nam se neko obrati dok je još u radnom odnosu. Kada možemo da dokažemo kršenje zakona, kada izađe iz tog preduzeća, mi jednostavno više ne možemo da mu pomognemo.
U Ministarstvu za rad procenjuju da je najveći broj nelegalno zaposlenih građana angažovan na poslovima u poljoprivredi. Planirano je da se taj problem do kraja godine reši zakonom o zapošljavanju sezonske radne snage, kojim će se obezbediti uslovi da se za te građane bez mnogo birokratije obezbede osnovna prava iz radnog odnosa.
Broj prijava za ugrožavanje bezbednosti dece na internetu posredstvom nedavno osnovanog kontakt centra govori da je uvođenje tog servisa bilo opravdano. Istovremeno to je upozorenje da se mora više raditi na prevenciji digitalnog i svakog drugog nasilja nad najmlađima. Iz tog razloga Fondacija Tijana Jurić i Ministarstvo telekomunikacije, trgovine i usluga potpisali su sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i zaštite dece na internetu, zabeležio Milenko Marković.
Sporazum predviđa realizaciju zajedničkih projekata kao što su promotivne kampanje, ali i podršku nedavno osnovanom Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu. Državni sekretar u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić smatra da je osnivanje centra bilo neophodno.
Već je tu bilo nekoliko stotina poziva, imali smo 5 ozbiljnih slučajeva, od toga 3 slučaja su prosleđena tužilaštvu, neki od tih predmeta su zaista jako uznemirujući. Načini na koji se zloupotrebljavaju podaci dečiji na društvenim mrežama, slike. Mi već tu govorimo i o ozbiljnim ucenama i o vrbovanju te dece koje kasnije može evoluirati u ko zna još kakve kriminalne radnje.
Deca često ne mogu da prepoznaju nasilje na internetu, zbog čega je Nacionalni call centar od velike pomoći, kaže osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić.
Ne možete alarmirati policiju za svaki slučaj, za svaku poruku koju oni dobiju preko interneta. Upravo je call centar mesto gde oni mogu da dobiju prvu pomoć. Ljudi koji su stručni i osposobljeni za to, oni mogu dalje da rešavaju zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Sva deca koja su izložena nasilju ili pretnjama na internetu ili njihovi roditelji mogu da pozovu call centar na broj 19833.
Za državu je obrazovanje ulaganje u budućnost, a ne trošak, i zato će se broj stipendija iz Fonda za talentovane učenike i studente iz godine u godinu povećavati, najavio je u Nišu ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. On je predstavnicima grada i univerziteta prisustvovao svečanoj akademiji povodom 22. marta, dana studenata Niškog univerziteta, javlja Ozren Rašić.
Miloš Dimić, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu, podsjeća da su studenti svjesni značaja i uloge koje imaju u društvu, ali također i ukazuje na probleme sa kojima se studenti sreću, a na čijem rešavanju bi, pored studenata, trebalo da se angažuju i akademska zajednica, i društvo, i država.
Postoji određeni broj studentskih problema, kao što su napuštanje zemlje od strane studenta nakon završetka studija i nedostatak praktičnog iskustva. Naša želja je da uz podršku fakulteta, univerziteta, grada i predstavnika države učinimo sve što je u našoj moći da studente sačuvamo u našoj zemlji i da kreiraju svoju budućnost u našoj zemlji.
Prorektor Univerziteta u Nišu, dr. Dragan Denić, najavljuje da Univerzitet u Nišu čini sve da se broj studenata iz godine u godinu povećava, i to pre svega na studijama u oblasti naprednih tehnologija.
Da imamo jednu strategiju razvoja informacijono-komunikacijnih tehnologije u tim oblastima, imat ćemo veći broj studenta.
Obraćajući se niškim studentima, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić najavio je da će država u narednom periodu iz godine u godinu povećavati svoje ulaganja u obrazovanje.
Tendencija jeste da svake godine za minimum po 50 stipendija povećavamo ukupan broj stipendija. Na taj način želimo da pošaljemo jasnu poruku i studentima mladima, ali i roditeljima da se učenje isplati.
Da podsjetim, studenti Univerziteta u Nišu svoj dan obeležavaju u znak sećanja na 22. mart 1936. godine, kada je u tadašnjem Niškom hotelu Knjaževac održana prva antifašistička konferencija omladine.
U galeriji Radiotelevizije Srbije večeras će biti otvorena izložba Narodnog muzeja Pupin, umetnost darivanja. Biće predstavljena umetnička dela iz legata plemenitog darodavca, naučnika i profesora Mihajla Pupina i Dvorskog, zabeležila Tanja Živković.
Tokom Prvog svjetskog rata Narodni muzej pretrpeo je nenadoknadive gubitke, a obavezu da doprinese oporavku najstarije muzejske institucije u Srbiji prepoznao je kao svoju i Mihajlo Pupin, osnivajući 1923. godine Fond Mihajla Pupina pri Narodnom muzeju. Iste godine poklanja dva remek dela srpskog slikarstva 19. veka, slike Uroša Predića, Hercegovački begunci i Siroče, kupljene na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, na kojoj je učestvovala i Kraljevina Srbija. Iz fonda, kasnije nazvanog Legat Mihajla Pupina, na izložbi Umetnost darivanja predstavljeno je 10 najznačajnijih umetničkih dela, kaže autor izložbe, savjetnik Narodnog muzeja Petar Petrović.
Od dela Paja Jovanovića, Uroša Predića, Konstantina Danila, Vlaha Bukovca, Novaka Radonjića, Pavla Simića i to je zapravo jedan deo zadužbine fonda Mihajla Pupina.
Posebnu pažnju privlači delo Pavla Simića, portret Jovana Pavlovića, ističe autor postavke.
Ta slika je iz 1856. godine posebno zanimljiva zato što ona je bitna zbog ličnosti Jovana Pavlovića, koji je bio šabački prota, jedan od najučenijih ljudi svoga vremena, koji je bio paroh šabačke crkve, dobar prijatelj Jevrema Obrenovića, koji je u svojoj biblioteci imao dela Miltona, Šekspira, Bajrona.
Izložba Pupin, umetnost darivanja, bit će otvorena u galeriji RTS-a do 7. maja.
Ukrajina je zabranila nastupe ruske predstavnice na takmičenju za pesmu Eurovizije u Kijevu od 11. do 13. maja.
Ukrajinske vlasti su Juliji Samojlovoj zabranile ulazak u zemlju u naredne 3 godine. Ona je nastupala na Krimu godinu dana posle, smatra Kijev, ruske aneksije tog poluostrva. Julija je od detinjstva u invalidskim kolicima, a pre 3 godine je pevala na otvaranju paralimpijskih igara u Sočiju.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju bratski Olimpijakos iz Pireja u izuzetno važnom meču 27. kola Evrolige, najavljuje Vlade Radičević.
Iako je blizu plasmana u play-off, trenutno je na 7. mestu, Crvena zvezda još uvek nije definitivno obezbedila plasman u četvrtfinale. Zato će joj možda biti potrebne i 2 pobjede u Beogradu, a prvi rival večeras je ekipa koju naš tim nije uspeo da savlada u Evroligi. Olimpijakos je na sigurnoj 3. poziciji i mirnije dočekuje utakmicu, iako su igrači i trener grčkog tima svesni da Crvena zvezda igra fantastično na domaćem terenu. Zato krilni centar Olimpijakosa Kostas Papanikolaou nije štedeo komplimente na račun protivnika po dolasku u Beograd.
Biće
veoma teško, Crvena zvezda ima jak i dobar tim, krasi ih timska igra i odlična odbrana. Oni su veoma težak rival za sve, pobedili su sve najjače timove osim nas. Moramo biti na visokom nivou od prvog do posljednjeg minuta i pokušat ćemo da pobedimo. U redovima Olimpijakosa neizvesno je da li će igrati Bekir Spanulis. U Crvenoj zvezdi sigurno u timu neće biti Stefana Jovića. Centar Milko Bjelica očekuje neizvesnu utakmicu.
Sigurno za nas predstoji izuzetno veliki izazov, izuzetno teška utakmica i sigurno ćemo dati sve od sebe da pokušamo da iznenadimo Olimpijakos.
Publika u areni pozdravit će igrače oba tima jer je poznato koliko se neguju bratski odnosi 2 kluba. Očekuje se 20.000 gledalaca i veoma dobra košarka. Naš klub apeluje na navijače da se pridržavaju pravila u areni kako Crvena zvezda ne bi plaćala visoke kazne zbog zauzetih prolaza i stepeništa. Arena će biti otvorena u 16.30, a susret će početi u 19 časova.
Pre prognoze vremena, podsjećanje da je danas Svetski dan voda, koji se obeležava po sloganom Zašto otpadna voda?
Više od 660 miliona ljudi u svetu živi bez bezbednog snabdevanja vodom i suočava se sa zdravstvenim posljedicama upotrebe zagađene vode, saopštile su Ujedinjene nacije. Kako se navodi, do 2030. godine potražnja za vodom bi mogla da poraste 50%, uglavnom u gradovima.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu je 25, a u Nišu 27 stepeni. Vreme sutra?
Toplo. Ujutru i prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 14 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.